Владимир Пенчев се казвам, 3 години съм в манастира. Отдал съм се на послушание на църквата и на отеца. Причината, поради която съм тук, е, че всяка човешка душа е сътворена от своя творец, за да и служи. Или, а това може да става единствено само човек, ако има православна вяра. Правилно да слави своя творец. Монах Герман съм, 14 години манастира. При мен нещата бяха много прости. Аз, слава Богу, тръгнах просто в този път. Повярвах, че Бог е личност, че не е само на книга. И се помоли: Господи, както знаеш, ме спаси. И той ме доведе в манастира.
Аз съм Мариан. От година и половина съм послушник в манастира. Мене, както подобно братята, ме доведе вярата ми. И най-вече това, че тук в този манастир видях вяра. Това, което не може да видя никъде другаде.
Отец Касиян, какво ви отличава от другите?
Това, което изповядваме, и този, който ни помага във всичко това с главна буква, фактически трябва да бъде регистриран. Това е изконната наша вяра, която винаги е била според конституцията ни. Та говори, че православието е традиционната вяра за България. Виждате основанията, които сме се опитали на фона на това, което го има буквално обществена тайна, да го наречем, се носи за проблемите на църквата. Не е нужно да се повтарят проблеми. Ние сме се опитали да ги синтезираме в нашия устав като основание за иск за такава регистрация.
Нали, Българската православна църква е една. Вие друго вероисповедание ли искате да регистрирате?
Трябва да се разграничат нещата по форма и по съдържание. Когато казваме една Свята Съборна Апостолска църква, ние свикнахме с формата, както да кажем в приказката за новите дрехи на царя. Нали, всички приемат, ето това е. Обаче едно детенце казало, че царя е гол, и то казало истина. И в случая, когато се казва Българска православна църква, се явява някакъв монопол, че това е, което е и което е изконното. Не е това, просто не бива да се залъгваме. Тоест, формата Българска православна църква не отговаря на съдържанието Българска православна църква, и там е голямата разлика. А критерия за църковност са именно каноните. Ето тези дебели книги, правилата и каноните на светите Вселенски събори. Тук дори сме извадили някои правила, които забраняват. Ще прочета просто случайно. 49-то правило на светите апостоли: свещеник, който не кръщава с три пълни потапения, да изверже ца. Разбирате ли? Свещеник, който не кръщава правилно, вече не е свещеник. А това при нас се увежда като масова практика. А какво виждаме на практика? Все едно, че тези неща изобщо ги няма като написани. Църквата, като някаква фирма, се ръководи не по църковните правила, а по някакви чисто светски норми. Ако ние, църковниците, не сме пример, не спазваме каноните, какво да казваме за народа? Вече е ясно, че у нас символа на духовника е пияния поп. Народа свиква с това, но ние трябва да го преодолеем, да се бориме, за да бъдем наистина църква, да бъдем пример. Не, че казвам, че аз съм безгрешен или съм, ето вижте, аз съм пример, аз също съм грешен, но просто ние нямаме право да нарушиме тези норми.
Ако съдът ви откаже регистрация?
Ние не искаме да регистрираме фирма, защото знаем на кой служиме. Църквата всъщност винаги е била гонена, ние сме свикнали с това. Дали ще ни регистрират или не, за нас все едно, жалко за народа.
Смятате, че свещеника не трябва да получава средства за извършен от него ритуал?
Разбира се, че не бива да получава, защото той трябва да се надява на Бога, а не на човеците. Аз за себе си, като прочетах тази възможност и перспектива преди да стана монах, просто все едно, че бях освободен от вериги. Гледах птичките как пеят свободно, казвам, ето и аз мога като тях. Веднага отидах при първия разговор с дядо Максим и му казах, че отказвам заплата. Той ми се чуди защо. И казвам, защото Библията пише да си изкарам в хляба с труда на ръцете си. Това беше някакъв шок едва ли, най чудо. Аз мислех, че всички са като мен, защото как ще изпълни иначе този обет? Просто това е задължително. А иначе, принципно, действително, свещениците, които имат семейства, деца и така нататък, те са задължени, но да се грижат за тях и тази материална обвързаност е задължително неизбежна. Но след като църквата по принцип е една самоуправляваща се институция, то тя вътре в своето самоуправление, тя трябва да изпълнява Божиите заповеди. Любовта към ближния е основното нещо.
Сега, като дойде някой тук за кръщане, не, вие не му взимате пари, ако на добра воля той пожелая да дари за нещо за храма или за манастира.
Ние за това изобщо не мислим. За нас е важно народа да бъде кръстен, да знае своята вяра, това не е някакъв обряд и да се отбие номера, напротив. Оттам се започва. Ако не искаме да служиме или искаме да си направим някаква друга църква, протестираме срещу тези догми, канони и норми, които са ни дадени, спокойно, със спокойна съвест да се наричаме протестанти и всеки други анти, но щом искаш да бъдеш православен, трябва да си послушен на църквата. Без послушание няма църква.
Се обявявате и против многоженството на свещениците.
Разбира се. Има второбрачие, има какво ли. Нещата, правилата са много точни и ясни.
А по отношение на календара?
Църковният календар е най-точната наука. Върнете внимание, винаги преди Великден, през тази седмица е студено. Тоест, изтеглянето, промяната на Великдена повлича със себе си и дори природните процеси и явления.
Защо Православна църква в България така иска да се регистрира?
Не формата е важна, а съдържанието. Но, прощавайте, не можем да се наричаме ние някаква протестантска деноминация или нещо друго. Просто нека ни докаже някой, че ние не сме православни. Тогава ще се съгласим да променим името. Българи сме, искаме България. Значи трябва да съществува българска. Православни сме. Трябва да съществува православна. Църква сме.
Не ми казахте защо Висшия клир не иска да работи по подобни правила, без пари, ритуали.
Питайте тях. Питайте
кажете ги. Вие.
Може ли всеки отговаря за себе си?
Може ли поред вас Господ Бог да се нарича началник?
Не. Не, това може да го казва някой, който няма представа или пък се живява в някакъв такъв. Просто някакъв дилетант, който не разбира от вяра и от църква. Такива има много, особено
то,
сред политиците.
Защото председателя така говори Бойко Борисов за Господ.
Вижте, всички хора, които са израсли в този режим, не могат да си представят иначе нещата, защото рационалното е надделяло и той пред себе си вижда само началника и нищо друго не знае. За другото е абстракция, което е много трудно. Трябва някаква пречиствателна станция, както се правят екологични такива, пречиствателна станция за душата на тези хора.
За политиката говори.
Такава правиме тук. Трябва да отидат на изповед, трябва да проверят дали са кръстени, да се покаят, а не както да се прави всякаква демагогия, както да кажем. Отива президента и други, нали, политици на голями празници, виж народе там всички. Това е един театър.
Как изкарвате прехраната си и отделяте и средства, за да строите манастира? Освен двете ръце... Само те ли?
Не, имаме и спомагателни неща към тях. В Библията пише да изкарваме хляба с труда на ръцете си. С пот на челото ще изкарваш хляба си. И когато дойдохме тук, понеже нямахме други помощни средства, събрахме пари и си купихме 12 мотики. И започнахме с тях. Аз поне преди той съм бил цигулар. Но установих, че цигулката фактически е открита по-късно от, като класически инструмент от мотиката. И просто се влюбих в този инструмент. И беше чудесно, като дойдохме тук. Работехме 20 декара. Изкарахме прекрасни ябълки. Дойдоха момчета с големи вратлета тук, нали? И казват, няма да влизате вътре. Въоръжени до зъби. Казвам, момчета, просто аз се очудвам. Радвам се, че виждам такива яки, здрави мъжаги, въоръжени. Казвам, вие обязателно можете и да стреляте. Добре, обаче лятото, когато работихме тук, вас ви нямаше. И в селото и всички знаят, че ние сме ги работили тези неща. И да се пазариме тук, кой какво е правил и какви права има, няма смисъл. Аз мисля, че просто трябва всеки да си върши своята работа. Ние береме, вие стреляте и мир. И влезах и почнах да бера. Ето така беше началото тук. Другарки и другари. Пременил си или пак в тия, казва народ. Мисленето, пак се връщаме на него, е такова, че народа не може да си обясни, че в един момент хора ще отидат на гола поляна и ще построят такова нещо, което самите ние се очудваме. Как става това? Самите ние сме свидетели и констатираме невидима, свиша помощ. Обаче, как да го приеме рационално мислещи и атеиста всичко това? Той си обяснява нещата по друг начин. Там има някаква далавера, има нещо, има. Разбираме го този човек. Уважение към него. Но Живота не е това. Ние, шепата хора, разчупихме този модел на мислене. Малко като детенце, което трудно се отпуска от ръката на майка си, се пуснахме от ръката на земните интереси и проблеми, земно тесноградо мислене, и се хванахме за Божията десница. Това е малко трудна стъпка, обаче там вече закрилата, измеренията са съвсем други. Това е все едно един човек, който си има каручка и изведнъж става космонавт. Авантюра е, но резултатът е налице.